Šodien Norvēģijas galvaspilsētā Oslo notiks ceremonija pie kādreizējās valdības ēkas, kur Brēvīgs 2011. Gadā uzspridzināja mīnu. Pasākumā piedalīsies premjerministra Erna Solberga, kā arī izdzīvojušie un upuru tuvinieki. Vēlāk ceremonija plānota Ūtejas salā, kur notiekošajā darba partijas jaunatnes organizācijas vasaras nometnē Breivīgs noslapkavoja 69 cilvēkus. Tiesa mirušo tuvinieki ir sašutuši, ka 10. Gadadienā vietā, kur uz salas jau bija jābūt izveidotam jaunam memoriālam, atrodas būvlaukums un piemineklis šodien vēl nebūs gatavs. Tikmēr vietējie iebilst memoriāla izveidei, jo bažījies, ka klusā vieta kļūs turistu pārpildīta.